Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Журналісти України та Росії вимагають звільнити утримуваного бойовиками автора Радіо Свобода. В Іспанії поліцейський помер після сутичок із фанатами московського «Спартака». Далі докладніше.
Події в Україні.
Представники Національної спілки журналістів України та Союзу журналістів Росії спільно висловили солідарність із українським журналістом, автором Радіо Свобода Станіславом Асєєвим, якого з червня 2017 року бойовики угруповання ДНР незаконно утримують у Донецьку. Про це 22 лютого повідомила прес-служба Національної спілки журналістів України. Відповідно, заяву, в якій міститься вимога звільнити Асєєва, активісти журналістських організацій обох країн погодили під час зустрічі у Відні під егідою представника ОБСЄ з питань свободи медіа Арлема Дезіра. Зв'язок із донецьким блогером і автором проєкту «Радіо Свобода» «Радіо Донбас Реалія» Станіславом Асєєвим, відомим за псевдонімом Станіслав Васін, зник 2 червня. Бойовики понад місяць відмовлялися вказати, де перебуває Асєєв. У зоні бойових дій на Донбасі 22 лютого загинув один український військовий, ще один був поранений, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 19 обстрілів позиції Збройних сил України.
На Луганському напрямку основна ворожа вогнева активність була зосереджена у районі Світлодарської дуги. Зокрема, противник застосував 120 та 82-мм міномети і цілий арсенал піхотного озброєння неподалік Луганського та Троїцького.
Повідомив речник штабу АТО Василь Лабай. В угрупованні ЛНР нарахували 5 порушень примир'я з боку українських військових. В угрупованні ДНР ще не інформували про бойові дії 22 лютого.
Міжнародна тема.
Іспанський поліцейський у місті Більбао помер після того, як сили безпеки намагалися припинити насильство з боку фанатів російського футбольного клубу «Спартак Москва». Це сталося пізно ввечері 22 лютого перед матчем Ліги Європи, в якому зустрічалися місцевий клуб «Атлетик» і російська команда. Влада країни Басків на півночі Іспанії заявила, що поліцейський помер, ймовірно, від серцевого нападу в лікарні. Точну причину смерті визначить Ростин, але попередні свідчення дають можливість припустити, що ця смерть не була результатом насильства. Водночас є й інші повідомлення, в яких йдеться, що поліцейський знепритомнів після того, як у нього влучив фаєр. Бійка в Більбао викликає стурбованість щодо гарантій безпеки вболівальників менш ніж за 4 місяці до того, як Росія збирається провести чемпіонат світу з футболу. Регіональний координатор ООН з сирійської кризи Манош Мунцес заявив, що щонайменше 370 людей загинули і 1500 поранені в результаті посилення з 18 лютого наступу у передмісті Дамаска регіоні Східна Гута, сирійських урядових сил та їхніх союзників.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова Свобода», в студії Юрій Матвійчук. І сьогодні пропонуємо поговорити про продукти, їх ціни, а також купівельну спроможність українців.
Почали доволі активно приходити в режим прив'язки до цін на європейських ринках. Якщо він може продати її дорожче.
Як імпортери і європейські ціни впливають на українські ціни і ринок продовольства? Які продукти українці вже не можуть собі дозволити і коли... Нарешті, зростання зарплат наздожене зростання цін. Поговоримо про це з гостями нашої програми. І ви, шановні радіослухачі і глядачі, можете долучатися до обговорення. Телефонуйте до студії, висловлюйте свої міркування або ставте запитання.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Вартість українського борщу за рік зросла на 47%. За одну кастрюлю на кінець січня потрібно було віддати майже 90 гривень. Такі дані навів на своїй сторінці у Фейсбуці генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. Також, за його даними, за рік м'ясний кошик подорожчав на 40%, а загалом овочевий – на 35%. При цьому за останні 5 років офіційна заробітна плата, зокрема жителів Києва, якщо брати в доларовому еквіваленті, знизилася майже вдвічі – із $607 до $397 в середньому. Про це повідомив депутат Київради Олександр Павець з посиланням на Департамент соціальної політики. Далі про те, що відбувається з цінами, з доходами українців, чи мають можливість вони зрівнятися і чи відбувається щось надзвичайне в нинішній ситуації, чи це вже традиційна практика для України, поговоримо з гостями програми. Якраз з нами на зв'язку директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. Вітаємо вас в нашому ефірі.
Доброе утро.
Пане Дорошенко, знову ми говоримо про ціни. Знову ви зробили досить ґрунтовний аналіз. Про це повідомляєте і на своїй Facebook-сторінці. Отже, візьмемо останній український борщ, який зріс майже наполовину, на 47%. За рахунок чого?
Действительно, ми посчитали стоимость борща, і вона виросла за год почти на 50%. Проблема не только в борще, а проблема в том, что в чем бы мы ни измеряли нашу покупательскую способность, в борще, в варениках, в мясе, либо в золоте, к сожалению, каждый квартал она падает. Если мы вернемся к борщу, то борщ прежде всего подорожал за счет мяса, потому что мясо было безусловным лидером среди всех остальных групп продуктов питания. Вы действительно сказали про рост стоимости и мясной корзинки, и овощной. Меньше всего выросла за год молочная корзина, она в среднем подорожала всего лишь на 17%, по сравнению с 40% на мясо, это, можно сказать, практически ничего. Но, к сожалению, все эти цифры ведут к тому, что мы с вами с каждым годом становимся беднее. Потому что, когда мы говорим о росте средней заработной платы, то это означает, что одна часть населения страны увеличивает свою покупательскую способность в лучшем случае. Но поскольку рост всей нашей экономики значительно медленный, то мы понимаем, что в этом случае мы с вами получаем все больше денег только за счет инфляции. А, к сожалению, она съедает все наши с вами доходы.
Ну, от я подивився інформаційні повідомлення попередніх років і, знаєте, не бачу чогось надзвичайного, що б відрізняло від якраз нинішню ситуацію від попередньої. Скажімо, в 2013 році от ЗМІ повідомляло, що ціни на овочі борщового набору порівняно з минулорічними, тобто 2012 роком, зросли в 3,1 рази. Влітку 2014-го, дивлюся також повідомлення ЗМІ, каструля борщу на сім'ю обійдеться щонайменше 50-60 гривень. Ну, давайте згадаємо, в 2014 році, які були зарплати, той самий долар і нині. Тобто, тоді було 60 гривень, зараз 90, ну, не все так погано, а доходи ж теж зростали.
Вы знаете, если спуститься с Печерских холмов даже в обычный Печерск, то поймешь, что все не так обстоит. Здесь можно говорить о тенденциях. Проблема в том, что в 2017 году мы рассчитывали на гораздо более высокий уровень роста наших доходов, и к этому все действительно шло. Не было никаких оснований, чтобы мы с вами стали беднее. Потому что война на Востоке как шла, так и продолжалась идти. Иностранные инвестиции, казалось бы, уже готовы приходить в нашу страну. С коррупцией мы уже почти поборолись. План действий Кабинета министров говорил о том, что будут проведены кардинальные реформы. Что мы имеем? Могу сказать, что в январе этого года инфляция была выше, чем в январе прошлого года. Так, извините, если мы посмотрим весь 2018 год, то у нас самые негативные прогнозы по росту инфляции, соответственно, по нашему с вами обеднению, как раз это второе полугодие, когда начинаются уже политические игры, когда уже начнется предвыборная кампания президента, Верховная Рада, и вот тогда будут основные как раз социальные выплаты, что еще больше подстегнет инфляцию. Поэтому в этих условиях говорить о том, что мы действительно стабилизировали экономику, не приходится, потому что как раз за последние полтора года инфляция с каждым месяцем, к сожалению, только увеличивается. У европейцев все очень просто. Давайте посмотрим, что там. В Европе, например, уровень роста ВВП в каждой стране составляет 2% или 3%, что казалось очень мало. Но инфляция 1%. А это означает, что каждый год европеец становится богаче на 1%. И самое интересное в этом том, что вы, что бы ни планировали, вы все равно будете стараться в следующем году больше, потому что вы больше будете зарабатывать. А что получается у нас? Рост экономики 2%, инфляция 13%. Это означает, что по математике, что мы на 11% можем купить всего меньше.
Так, але той самий Держстат, скажімо, повідомляє, що середня зарплата в грудні 2016-го була 6475 гривень загалом по в середньому в Україні, і середня зарплата в грудні 2017-го 8777, тобто приблизно на 25-26% більше. Ви згадали, інфляція 13, значить все таки жити стало краще.
По заробітній платі можна посчитати. Действительно, заработная плата росла. При этом всем нужно понимать, что 40% людей в нашей стране живут на социальные выплаты. При этом всем, когда социальные выплаты увеличились в 2017 году? Только в основном в ноябре. Поэтому фактически люди компенсировали себе в ноябре только часть того, что они стали тратить больше на протяжении всего года. Могу сказать, что то же самое Министерство социальной политики, министр которого говорит о том, что мы много едим, признает о том, что значительная часть нашего населения, отдельные категории, формулировки такие, отдельные категории, как демографические, так и социальные, живут на выплаты от 43 до 51% от минимального прожиточного минимума. Соответственно, они живут на сумму до 1000 гривен. Вот, это и есть состояние. Проблема не в том, что все очень плохо, либо все очень хорошо. Нужно рассмотреть, на самом деле, в сравнении. Когда мы говорим о реформах Больцеровича, которые проводились в Польше, на которые нередко ссылается кабинет министров, они проводились очень быстро, потому что все понимали, что времени отведено мало. И при этом всем все понимали, что все живут в одинаковых условиях. Всем плохо без исключения. А когда у нас одним хорошо, а другим плохо, и при этом всем ход реформ только замедляется, и когда они закончатся, непонятно, вот это вот вызывает как раз социальное напряжение. Оно вызывается прежде всего за счет того, что средний класс в нашей стране фактически уже исчез. Если он составлял основу нашего общества на протяжении длительного времени, и как раз оно... это общество со средним классом и делало революцию достоинства, то вот как раз сейчас эта часть населения уже почти нет.
Тобто средний класс. И снова же таки, вы кажете, співвіднош.
Средний класс, а это малый и средний бизнес прежде всего. Потому что в нашей стране опять остался крупный бизнес, а малый и средний бизнес практически исчез. Есть такая шутка о том, что тот, кто был крупным бизнесом, стал средним бизнесом, кто был средним, скатился в малый, но кто был малым, извините, уже умер.
От таким чином. Але все-таки, от якщо ви кажете співвідношення, от як знайти це співвідношення, щоб зрозуміло, багато експертів говорили, наприклад, зростання, підняття соціальних виплат, коли підняли пенсії, середню зарплату, це прискорювали інфляційні процеси, зокрема, паралельно зразу ж зростали ціни на продукти. І фактично зростання доходів веде до зростання цін, купівельна спроможність не поліпшується. А як, яким чином тоді вона мала би поліпшуватися?
Буквально вчера министр социальной политики Розенко заявил о том, что уже по результатам первого квартала понятно, что можно повысить минимальную заработную плату до 4100 гривен. Было бы так прекрасно, когда бы министры заявляли о том, что средняя заработная плата в нашей стране увеличивается в долларовом эквиваленте так сильно. Но проблема в том, что когда мы говорим о каких-то аналитических совокупных вещах, например, средняя заработная плата, рост ВВП, этого нужно достигать. А минимальную заработную плату можно поднять просто росчерком пера. Не так давно я был главой экзаменационной комиссии в торгово-экономическом университете. И вот там как раз одна из работ шла относительно швейного производства. Могу сказать, что на сегодняшний день украинцы более 50% того, что покупают из одежды и обуви, производится уже в Украине. Мы импортозаместили практически все в этой сфере. Я студентке задал вопрос. Скажите, пожалуйста, по вашему предприятию, по которому вы защищаетесь, рост минимальной заработной платы приведет к росту стоимости продукции? Она сказала, безусловно, потому что 80% сотрудников, которые работают у нас на предприятии, получают минимальную заработную плату, либо чуть выше. А это, извините, город Киев, где люди получают минимальную заработную плату. И даже студенты понимают, что рост минималки приводит к повышению себестоимости в ряде сфер, таких как одежда, обувь и продукты питания. Казахстане с аграрным сектором.
Тобто, а от в сфері продуктів, харчування, наскільки український ринок залежний від імпортного і від паритету цін там і тут, от як ви згадували, доларом у еквіваленті?
По импорту мы практически независимы, потому что если в начале 2014 года импортных продуктов питания по нашим оценкам на полках магазинов и на рынках было до 30%, то на сегодняшний день иностранные продукты питания составляют не более 10% всего, что продается. Но в 2018 году мы предполагаем, что импорт будет увеличиваться за счет того, что цены на отечественные продукты питания, на отечественную обувь и одежду будут выходить уже на европейский уровень. Если мы, например, сравниваем сейчас овощную корзинку, прежде всего овощи большого набора, то житель Киева покупает их уже в среднем дороже на 10%, чем житель Варшавы. Если мы говорим о корзинке, состоящей из цитрусовых, то мы тоже в Киеве покупаем ее уже значительно дороже, чем в Варшаве. Поэтому, исходя из этого, мы достигли уже достаточно высоких цен на отечественную продукцию, а это будет приводить к тому, что все больше импорта будет появляться на наших с вами столах.
Як ви можете оцінити той план пріоритетних дій Кабінету міністрів України, він ще на 2017 рік був спрямований на економічне зростання і підвищення купівельної спроможності українців? Чи сприяло воно цьому, і чи, ну, які заходи уряду ефективні були чи неефективні?
Любой план буде ефективен, якщо його воплотити. Самая большая проблема всегда возникает в том, что если вы что-то декларируете, но этого не делаете. Например, как у нас законодательство с нормативными актами. Нередко спрашивают, что нужно сделать, что нужно принять для того, чтобы мы жили как в Европе. Да проблема в том, что по уровню нашего законодательства нормативным актом мы уже давно в Европе. Я помню, как представители Мирового банка еще в 2014 году говорили о том, что исходя из законодательства, мы в 2014 году с вами будем кушать уже продукты питания, прежде всего мясо, мирового уровня. И что? Где это заявление? Дело в том, что бумага – это отдельно, а наша с вами жизнь – отдельно. Поэтому здесь, к сожалению, так стало и с планом действий Кабинета министров. План действительно хороший, но проблема в том, что даже за 2017 год, достаточно спокойный, который был во всех отношениях, у нас не было никаких катаклизмов, этот план был исполнен в лучшем случае на 20%. А если мы такими темпами будем двигаться и дальше, то, к сожалению, по нашим расчетам, мы уровня жизни 2012 года достигнем только через 3 года. А, извините, 2012 был очень плохим для нас.
Зрозуміло. Пане Дорошенко, я вас попрошу залишатися на зв'язку, бо до нашої розмови долучається також шеф-редактор інформаційного агентства «Фінансовий клуб» Руслан Чорний. Вітаємо вас, пане Чорний, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
От ми намагаємося пов'язати оці зростання цін, зростання доходів українців, про що свідчить Держстат, всякі економічні програми дій і плани Кабінету міністрів, і ув'язати все це з макроекономічними процесами, які відбуваються, і зрештою зрозуміти, купівельна спроможність українців поліпшується, погіршується, чи, ну, і що треба, власне, зробити, щоб вона поліпшувалася?
Я трохи не погоджуюся з вашим попереднім візитером про те, що план дій уряду був добрий і гарний.
План дій уряду... Він мав на увазі на папері. Казав, що...
Він виключно був декларативний. Це було чисто декларації, за якими не стояло ніяких реальних дій, які можна було виконати. Якби ми говорили про дійсний план дій, який би дійсно робив створення робочих місць, конкретних робочих місць в конкретних отраслях економіки, створення дійсно імпортозаміщення, за рахунок чого відбувалося б саме зростання товарів всередині України, щоб було зменшення купівлі імпорту. Цих речей в плані ні минулого року, ні цього року немає, і ми, ну, так само бачимо, що якісь дії йдуть на покращення життя саме українців. Дійсно, питання в тому, щоб зменшити долю імпорту і збільшити виробництво на території України і таким чином збільшити дійсно продаж наших товарів за кордон. вже не говорячи про те, що вони мають бути якогось європейського рівня. Якщо вони купуються європейськими країнами, то вони не можуть бути дійсно поганого рівня. Вони мають бути конкретно спроможними, вони мають бути відповідати стандартам якості, і тоді можна говорити про те, що дійсно ці товари і українці сприймають, і європейці сприймають, і вони дуже цікаві для застосування.
Ну от якщо брати українські ціни, внутрішньоукраїнські ціни, тобто імпорт на них тисне, а що ще? Бо дивимось, долар, наприклад, більш-менш стабільний, а ціни на цьому тлі продовжують зростати. Чому так?
Дивіться, насправді відбувається такий ефект застарілого, ну, скажімо так...
Відкладеного, так, як кажуть?
Так, відкладеного попиту, відкладеного цікавості. І коли ми бачимо, що навіть не починає ще навіть зростати долар, а тільки говориться про те, що там Кабінет міністрів заклав 20-й рік долар 32. Люди вже навіть не бачачи, що цей долар в такій ціні, вони вже орієнтуються на те, що долар буде дорожчати, і, значить, хтось біжить, купляє долар, знову-таки підвищуючи попит на нього, а хтось, розуміючи, продавці товарів, розуміючи те, що долар буде дорожче, їм треба закладати цю ціну вже на наступні купівлі, які вони будуть продавати українцям, вони вже зараз закладають в ціну товару. Тому будь-яке подорожчання долара, яке має статися коли-небудь, або стається вже зараз, і ми бачимо це в кіосках, воно відразу, ну, на протязі тижня-двох, максимум місяця, відражається на цінах на всі товари, які продавці товарів зараз вже продають нашим українцям. Тобто не тільки те, що долар може падати і ціна на товар тоді вже має нібито падати, але продавці все-таки затримують зменшення вартості своїх товарів, тому що вони ще хочуть зачекати, хочуть упевнитися в тому, що долар не піде знову вверх. І цей час вони дійсно отримують надприбутки.
Тобто закладаючи ризики, які можуть бути чи не можуть, ну, виходить так, що випереджаються. Пане Дорошенко, ви ще з нами на зв'язку?
Звісно.
Так, хотілося ще запитати, ну от крім таких монетарних якихось і макроекономічних речей, які впливають на ціни, я буквально сьогодні прочитав інформацію від експерта плодовичевого ринку Тетяни Гетьман, яка пише, що Україна четверта за площами, відведеними під вирощування картоплі, і тільки 98-ма за врожайністю. Може, ще питання в тому, наскільки ефективно Україна використовує ті ресурси, які має, і в цьому ще питання тих самих і цін, і наявності продукції.
В том числе, но вы привели просто отдельный случай про картофель. По многим другим культурам мы за несколько лет уменьшили посевную площадь, но зато увеличили урожай. Украина сейчас является уже лидером по не только зерновым, по экспорту зерновых в мире, но и по многим другим культурам. Мы выходим уже и по тому же грецкому ореху, и по десяткам других культур, в том числе ягод, ровно потому, что мы этим занимаемся хорошо. Проблема с картофелем в том, что картофель выращивают в основном у себя дома бабушки, дедушки для себя лично, а потом его продают. Поэтому, естественно, у подсобного хозяйства не может быть большой эффективность, поскольку это всего лишь побочный продукт, у каждого есть еще своя работа, а выращивание картофеля – это, извините, не хобби, а есть необходимость. Поэтому здесь никогда мы не будем собирать большой урожай картофеля.
Тобто картопля – це не показник, а ефективність вирощування. В інших галузях можемо вже, Україна може пишатися цим, так?
Да, но как раз в следующем году мы столкнемся с тем, что в сравнении с другими странами у нас эффективность по сельскому хозяйству все-таки еще гораздо ниже. И вот это вот будет толкать вверх не конкурентность украинской продукции по сравнению с товарами той же самой Германии, Франции и Польши. Хотя, казалось бы, там будет более высокая заработная плата, но это будет перекрываться эффективностью их работы.
И украинцы будут есть овощи с Польши, так?
Ну, Ну, не только. Могу сказать, что на сегодняшний день сфера поставок очень большая. Мы покупаем овощи и фрукты со всего мира. Это и македонская капуста, это и египетский картофель, это цитрусовые из Марокко, Испании, и какие только страны вы придумаете. На самом деле вопрос не в том, с каких стран мы покупаем, а насколько мы себя можем обеспечить. Могу сказать, что цифра 90% – это фактически максимальная цифра отечественной продукции, которая была за последние годы. Это хороший показатель. Другой вопрос, что мы будем действительно терять конкурентность по сравнению с другими странами по мере того, как мы выйдем и вышли уже на уровень европейских цен по всем нашим продуктам и по товарам.
Отже, Україна виходить на європейський рівень цін, а от економіст Борис Кушнірук каже, що порівняно з попередніми роками, якщо в доларовому еквіваленті дивитися на ціни на товари в Україні, то вони дійсно суттєво впали. Але це не означає, що українці можуть собі дозволити більше. Послухаємо Кушнірука Бориса.
В доларовому еквіваленті у нас суттєво впали доходи. Три рази потім вони почали трошки підростати, але вони залишаються дуже низькими. Якщо впали доходи, то теж суттєво впали в доларовому еквіваленті і ціни на товари, і ціни на продукти харчування. Ціни на сировинні товари, а м'ясо відноситься до сировинних товарів, вони почали доволі активно, ну скажімо так, приходити в режим прив'язки до цін на європейських ринках. Будь-який виробник сировинної продукції, і в тому числі аграрна продукція, він дивиться на ціну зовнішню з думками про те, що а за якою ціною він може продати це за кордон. Якщо він може продати її дорожче, ніж в Україні, він буде продавати туди.
Отже, Борис Кушнірук також підтверджує, що ціни на європейських і українських ринках вже наближаються до того, щоб зрівнятися. Пане Чорний, а от ваші прогнози, ну як буде далі розвиватися ситуація з зарплатами, з цінами? Що буде все-таки випереджати в Україні? І, наприклад, неотримання чергового траншу МВФ, як може вплинути на всю цю ситуацію?
Я трохи прокоментував би те, що ви обговорювали трошки раніше. Зараз справді головна проблема України не в тому, як можуть виробляти товари і зможуть якраз продукцію вирощувати, а як її можуть зберігати. Я не маю статистики на цей рік, але можу сказати, що за позаминулий рік, скажімо так, у моркві Україна виростила у 6 разів більше, ніж здатна
самопотребувати.
Так, і ця морква продавалася за кордоном в тому числі. А вже в лютому минулого року в Україні не було моркви, ми закупували моркву з Китаю. І української моркви в магазинах просто вже не було. Це відбувається тому, що не вміє Україна зберігати свої товари. Тому що не побудовані в нас якраз сховища, які могли б зберігати товари і це робити дійсно на європейському рівні. Це стосується не тільки моркви, це стосується і картоплі, і капусти, і решти овочей, які не може перезимувати. І це питання дійсно потрібно вирішувати. Якщо говорити про те, що чи отримає Україна транш МВФ, насправді на сьогоднішній день українська економіка, вона, не відобразиться на ній те, що Україна чи не отримає цей черговий транш.
А на рівні інфляції, на рівні цін?
Це буде працювати виключно на психологічному рівні, коли йде, скажімо так, інформаційна паніка про те, що Україна не отримує, значить долар буде дорожчати, тому що дійсно в Україні цього року потрібно віддати 7 мільярдів зовнішніх позик, і це буде психологічно давити на інфляцію, давити на курс долара. Якщо цього не відбудеться, тому що економічних чинників, тому що це відображалося на інфляції, яким чином, зараз немає. І існує дійсно якась тенденція, якась кількість інвесторів, зовнішніх інвесторів, які дивляться свою цікавість на Україну і зараз придивляються до українських підприємств, щоб їх купувати. Це вже не залежить від того, чи буде працювати Україна з МВФ, чи не буде. Тому саме фактор МВФ і співпраці з зовнішніми інвесторами на українську економіку вже не цього року не буде так сильно впливати. Це буде виключно психологічний фактор.
Зрозуміло. Будемо дивитися, як впливатимуть ці психологічні фактори, а про інвестиції ми поговоримо ще далі в «Ранковій свободі». Дякую за участь у нашій програмі директору Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексію Дорошенку, а також шеф-редактору інформаційного агентства «Фінансовий клуб» Руслану Чорному. Ми говорили про ціни на продукти, про добробут українців, їхні доходи і купівельну спроможність, наскільки одне дорівнює іншому. Це «Ранкова свобода» і в студії ведучий Юрій Матвійчук. Залишайтеся з нами.